Zaokrožite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15, samo za študente.
Naslov. 15 minut povolilne slave, raje protestov. Podnaslov. Skupščina ŠOS in novi predsednik ŠOS, kandidat za rektorja UL Igor Lukšič in upori študentov v tujini. Tekst. V četrtek 18. februarja je potekala skupščina študentske organizacije Slovenije v nadaljevanju ŠOS, kjer so se svetniki vseh štirih ŠOS-ovih entitet, študentske organizacije Univerze v Ljubljani, v Mariboru in na Primorskem, ter študentske organizacije lokalnih skupnosti oziroma ŠOLS, seznanili z delovanjem ŠOS in njenimi organi v preteklem letu. Na seji skupščine so potrdili tudi kandidaturo Andreja Pirjevca, študenta Fakultete za družbene vede v nadaljevanju FDV, kot edinega kandidata za mesto predsednika. Vzdržano in proti je glasovala približno polovica svetnikov ŠOLS ter 7 poslancev ŠOU v Ljubljani. Odločitev nekaterih svetnikov ŠOLS obrazloži Sergej Praček, podpredsednik kluba ajdovskih študentov.
Ta vprašanja, ki so bila podana kandidatu, so bila odgovorjena skopo in do neke mere banalno. Razumemo, da je trenuten cilj, ki zazema velik delovanja ŠOS zakon ZUPŠ, ampak odgovor na vsa vprašanja ne more biti podan prek citiranja zakona, ki še ni sprejet. Poleg tega se je nekaterim svetnikom zdelo, da bi lahko kandidat zboval več predlogov za izboljšanje delovanja ŠOS-a in ne medijske slike. Glavni problem pa je prišlo v vprašanju znižanja procenta članstva, ki ga moramo zbrati klubi. Torej, klubi rabimo zbrati 15% članov glede na število študentov v upravni enoti. Ta številka je arbitrarno določena iz strani ŠOS-a in povzroča velike probleme predvsem manjšim klubom, ki 2 do 3 mesece svojega delovanja namenjajo le temu dogajanju. Poleg tega pa so velik problem predstavlja tudi ne le čas, ki ga vzame klubom, temveč tudi visoki stroški, ki so temu namenjeni. Zato smo študentski klubi že več let nagovarjali ŠOS, da ta procent zniža, da bi lahko tako klubi svoje sredstva bolj namensko uporabili. Kandidata smo torej poprašali tudi o možnem znižanju procenta članstva. Ta je po krajšem pregovarjanju klubom pritrdil, da zatem ne obstajajo tehni razlogi, temveč gre v glavnem le za pomankanje politične volje. Ta odziv je mene in meni da tudi svetnike drugih klubov prepričal, da gre za napačnega kandidata. Očitno je, da tak kandidat ne želi najboljšega za študentske klube ter študente v lokalnih skupnostih nasploh.
Na seji so med drugim potrdili finančni načrt ŠOS za leto 2021. V kontekstu sprejemanja proračuna ŠOU izstopa to, da je napoved prihodkov iz študentskega dela za ljubljansko organizacijo pri ŠOS-u za okoli 100 tisoč evrov višja v primerjavi s tem, koliko na ŠOU napovedujejo sami zase. Generalni sekretar ŠOS Alen Brkič je na seji objasnil, katere zadeve so trenutno odprte na sodiščih. Na upravnem sodišču teče postopek z informacijsko pooblaščenko, ker ŠOS ovira dostop do svojih letnih poročil. V teku je tudi tožba, ki jo je ŠOS vložila proti tedaj še študentu zaradi domnevne razžalitve ŠOS na socialnih omrežjih. ŠOS sklice vsej sicer ne objavlja javno, ponudbo Radija Študent za možnost prenašanja v živo pa je tedanji predsednik Klemen Peran zavrnil. Svojo kandidaturo za rektorja Univerze v Ljubljani je v preteklem tednu napovedal tudi profesor Igor Lukšič z Fakultete za družbene vede. Ta je poleg trenutnega rektorja Igorja Papiča zaenkrat edini kandidat. Protikandidat Igor Lukšič je v preteklosti že zasedal funkcijo dekana, dejaven pa je bil tudi v politiki kot predsednik socialdemokratske stranke in minister za šolstvo in šport. O opredelitvi do rektorskega kandidata Igorja Lukšiča na seji študentskega sveta FDV več pove tamkajšnji član Nejc Laznik.
Potrditev kandidata za rektorja je potekala pod 6. točko, to pomeni razno, kar nas je v bistvu par svetnikov nas je tukaj presenetil zaradi tega, ker nismo bili vnaprej obveščeni, da se bo o tako pomembni stvari odločilo sploh na tej seji, ki je bila v bistvu prva konstitutivna seja. Med diskusijo je bilo kar par argumentov za. Eden izmed njih je rečemo glede tega, da pač je profesor Lukšič edini kandidat iz naše fakultete in da je neka tudi intrinzična vrednost v temu, da podpremo pač kandidata iz naše fakultete za rektorja. Na koncu je bil izvoljen, smo potrdili kandidata z veliko večino, je pa par svetnikov bilo zdržanih in mnogo drugih je tudi izrazilo, da bi bilo v bistvu fajn imeti mogoče malo več časa, da bi sprejeli to odločitev, pa da bi se mogoče še malo bolj pozanimali glede stvari, kar se tiče odločenja.
Po spletnih volitvah v študentske svete članic Univerze v Ljubljani so, kot smo slišali, potekale konstitutivne seje svetov posameznih fakultet. Pričakujemo lahko, da bo novi študentski svet Univerze v Ljubljani konstituiran v mesecu marcu, a je že sedaj prišlo do manjših zapletov pri nekaterih članicah. Na Fakulteti za pomorstvo in promet so volitve v študentski svet spremljale nepravilnosti. Prav tako je v preteklem tednu volilna komisija študentskega sveta Univerze v Ljubljani v nadaljevanju ŠSUL prednostno obravnavala pritožbo enega izmed študentov, ki je hkrati tudi predstavnik Fakultete za pomorstvo v ŠOU in volitve razveljavila. Prepričljivi zmagovalci volitev in člani študentske skupnosti TRIZOP so glede dogajanja povedali naslednje. Pritožba se po obliki, stilu in vsebini v večjih točkah popolnoma ujema z ostalimi vlogami, ki jih pišejo pravniki, podpisujejo pa študentski funkcionarji. Z odgovorom na pritožbo smo pojasnili okoliščine in jasno predstavili kršitve strani protikandidatov, ki se na vse pretege poskušajo predstaviti kot neodvisni, a več kot očitno delujejo po navodilih največjega poslanskega kluba v ŠOVZ. Ironično je, da nekateri člani istih skupin predstavljajo volilno komisijo ŠSUL, ki je o zadevi odločala. Konec citata. Spremljamo tudi volitve za dekanjo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Predčasne volitve bodo potekale že jutri, redne pa v četrtek 25. februarja. Edina kandidatka je dosedanja dekanja Irena Lazar, ki se poteguje za tretji mandat. Kot smo že poročali, nasprotuje zakonu o visokem šolstvu, ki omejuje mandat na 8 let, čež da je ta člen začel veljati sredi njenega drugega mandata in se zato prvi in drugi mandat naj ne bi štela. V visokošolskem sindikatu so po drugi strani na podlagi komunikacije z več pravniki prepričani, da kandidatura ni zakonita in da je namen zakona jasen. V nadaljevanju navajamo pravno mnenje, ki ga je pridobil visokošolski sindikat. Pravna stroka loči pravo retroaktivnost od neprave. O primeru prve bi lahko govorili, če bi zakon za nazaj razveljavil mandate. O primeru druge pa, če bi zakon določil, da z njegovo uveljavitvijo preneha mandat tedanjim nosilcem funkcij na univerzi. Ugotavljam, da v primeru FHŠ in drugih članic univerze ne gre niti za prvi, niti za drugi primer. Skratka, ne gre za retroaktivnost. Konec citata. tem poudarjamo, da so po naših informacijah študenti Fakultete za humanistične študije razočarani nad ravnanjem vodstva. O samem vzdušju na fakulteti ne morejo povedati nič lepega, bojijo se, da fakulteta potencialne nove študente odganja tudi z varčevalnimi ukrepi, ki krnijo študijski proces. Prav tako še vedno ostaja aktualen ukrep, po katerem bodo zaposleni plačani manj za opravljeno delo, v žargonu poimenovan faktorizacija, kar je visokošolski sindikat tudi izpostavil kot nezakoniti ukrep. Pomembne menjave so se zgodile tudi na treh direktoratih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Jana Javornik Skrbinšek je bila razrešena z položaja generalne direktorice direktorata za visoko šolstvo, Anton Baloh pa z mesta direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo. Vladne menjave izkušenih strokovnjakov z novinci sredi epidemije, ko je na udaru tudi šolstvo, so zaskrbljujoče. MIZŠ je na pobudo Komisije za enake možnosti na področju znanosti v omenjeni komisiji nadomestilo profesorja Igorja Pripca, osumljenega spolnega nadlegovanja in zlorabe moči na delovnem mestu. Hkrati v komisiji pozivajo, da se za raziskovanje problematike spolnega nadlegovanja v akademskem prostoru namenijo ustrezna denarna sredstva. Pretekli teden smo končno dočakali zvišanje minimalne urne postavke. Ta je sedaj višja za 42 centov neto in znaša 4,98 evra neto. Nova postavka je začela veljati s petkom 19.2., kljub temu, da bi se to moralo zgoditi že konec januarja. Delo, opravljeno do 18.2., bo tako obračunano še po stari postavki. Nekateri se ob tem sprašujemo, ali bo razlika, za katero smo bili prikrajšani, izplačana tudi za nazaj, ko bi to zvišanje že moralo veljati. Še kratek skok v tujino. V Beogradu so se študenti v preteklem tednu soočili z možno izgubo tako imenovanih študentskih poliklinik, ki študentom že skoraj 100 let nudijo celostno zdravniško obravnavo. Te so namenjene le študentski populaciji, podobno kot imamo na Aškerčevi zdravstveni dom za študente. Razlog za združitev z običajnimi zdravstvenimi domovi naj bi bila optimizacija zdravstva, vendar so danes študenti na samoorganizirani novinarski konferenci ministru za zdravje Zlatiborju Lončarju predali več kot 35 tisoč podpisov za ohranitev poliklinike. Drugod po Evropi se še naprej odvijajo protesti. Protestom v Grčiji zaradi sprejetega šolskega zakonika sledijo še protesti v Španiji. Tamkajšnji upor je zanetila aretacija glasbenika Pabla Hasela, ki se je po obsodbi na zaporno kazen zaradi vsebine reperskih besedil zatekel na univerzo Lleida v Kataloniji. S tem dejanjem je želel opozoriti na napad svobode govora. Po njegovi aretaciji na univerzi je katalonsko združenje študentov pozvalo k protestom, ki so se do sedaj razširili tudi drugod po Španiji. Število protestnikov dosega več tisoč in ne zajema le študentov.
Študentski obvestilnik.
Člani in članice projektov v CEVU in projekta Virus bodo v sredo 24.2. organizirali spletni kongres o spolnem in duševnem zdravju znotraj LGBTQ+ skupine z naslovom Tabu or not tabu. Dotaknili se bodo teme diskriminacije zaradi spolne identitete, spregovorili o tem, kako identifikacija z LGBTQ+ vpliva na duševno zdravje in predstavili spolno prenosljive bolezni v povezavi z duševnim zdravjem. Prijave so možne do srede. Socioklub vabi študentke in študente k bralnem seminarju nadaljavo, na katerem se bodo spoznavali z nekaterimi osnovnimi Foucaultovimi deli in mislimi. Osnovni cilj bralnega seminarja bo razumevanje pojma oblasti, spoznati se bodo uspeli tudi z obširnim opusom od medicine do biopolitike in koncepcije znanosti. Mladinski svet Slovenije razpisuje nagrado MSS za najboljšo diplomsko in magistersko nalogo z področja mladih za leto 2020. Prijave so možne do petka 5. marca prek spletnega obrazca. Priložiti je treba tudi izjavo, ki jo najdete v razpisu. Po kandidatnih in povolitvenih skrinjicah je brskala vajenka Klara.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.